Yes.
Du?
Yes, sir.
Du?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Բարի գալուստ Max Liberty ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրն է շարունակում ռադիոյի եթերը։ Հոկտեմբերի 25-ն է երկուշաբթի, հաղորդումը վարում է Կարլեն Ասլանյանը։ Աշխատանքային շաբաթվա առաջին օրը մեր եթերում կարող եք լսել օրվա կարևոր լուրերը, երիտասարդական պատմություններ։ Նախ վերնագրերով դրանց մասին։ Վիզուալ հաշվարկ Երևանի պետական համալսարանում մեկնարկում է մագիստրոսական նոր ծրագիր։ ՄԱԿ-ի մոդել դերախաղում այս անգամ հայ-թուրքական հարաբերություններն են ու սահմանի բացումը։ Համահայկական նկարչական օրը Երևանում, ինչ են նկարել երեխաները։ Երեք բացառիկ համերգներ Երևանյան հեռանկարներ փառատոնում Ջոկոկերի համերգի տոմսերը թանկ են։ Բայց մինչև այս թեմաները օրվա լուրերը։ Վեց ամիս առաջ ոստիկանության Չարենցավանի բաժնում մահացած 24-ամյա Վահան Խալաֆյանի գործով մեղադրող կողմը այսօր Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում պահանջել է գործով գլխավոր մեղադրյալին Չարենցավանի բաժնի քրեական բաժանմունքի նախկին պետ Աշոտ Հարությունյանին 8 տարվա ազատազրկման դատապարտել։ Հոկտեմբերի 23-ից 24-ը շվեյցարական Մոնտրո քաղաքում տեղի ունեցած ֆրանկոֆոնիայի անդամ երկրների 13-րդ գագաթաժողովին կազմակերպության 70 անդամ ասոցացված եւ դիտորդ երկրների բարձրաստիճան պատվիրակությունների կազմում մասնակցում էր նաեւ Հայաստանի պատվիրակությունը արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի գլխավորությամբ։ Գագաթաժողովի եզրափակիչ բանաձևում ընդգրկվել է Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման վերաբերյալ դրույթ։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը Իրանի նախագահի առաջին տեղակալ Մոհամադ Ռեզա Ռահիմիի հրավերով երկօրյա պաշտոնական այցով այսօր առավոտյան մեկնել է Թեհրան։ Սոմալիի ծովահենները կիրակի օրը Քենիայի ափերի մոտ գրավել են գերմանական բեռնանավ, որը Միացյալ Արաբական Էմիրություններից ուղևորվում էր հարավային Աֆրիկա։ Սա հանգստյան օրերին հարձակման ենթարկված 3-րդ նավն է։ Եվրոպական ծայրահեղաչակողմի անկուսակցությունները հայտարարել են, որ կտրուկ դեմ են Թուրքիայի անդամակցությանը Եվրամիությանը և պահանջելու են Եվրամիության երկրներում հանրաքվե անցկացնել այս հարցով։ Եվրամիությունը Հունաստանը ուղարկում մասնագետների խումբ օգնելու այս երկրին Թուրքիայից ժամանող ապորինի միգրանտների դեմ պայքարում։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 և 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Երևանի պետական համալսարանում այսօր նոր մագիստրոսական ծրագրի մեկնարկ տվեց։ Բնագիտական ֆակուլտետների ուսանողները ավարտելով վիզուալ հաշվարկ ծրագիրը կստանան նաև Գերմանիայի Ռոստոկի համալսարանի մագիստրոսի կոչում, քանի որ սա համատեղ նախագիծ է։ Վիզուալ հաշվարկ մագիստրոսական ծրագրի հիմքում ինֆորմատիկայի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նորուղությունն է, մեքենայական գրաֆիկա, պատկերների մշակում և այլն։ Նման նախագիծ իրականացնելու համար բուհը լավ տեսաբանների զատ իհարկե համապատասխան լաբորատորիաներ ու սարքեր պիտի ունենա։ Մի բան, որի պակասը համալսարանում վերջին տարիներին փորձում են լրացնել, Նարինեն է պատմում։
Երևանի պետական համալսարանում այս ուսումնական տարվանից արդեն մեկնարկել է վիզուալ հաշվարկ մագիստրոսական ծրագիրը։ Ծրագրին կարող են մասնակցել ԵՊՀ-ի և այլ բուհերի բնագիտական ֆակուլտետների շրջանավարտները։ Արդեն ընտրվել են առաջին 10 շրջանավարտներն, ովքեր վերջում կստանան ԵՊՀ-ի և Գերմանիայում գործող Ռոստոկի համալսարանի մագիստրոսի աստիճան։ ԵՊՀ-ի ռեկտոր Արամ Սիմոնյան.
Այս ծրագիրը շատ հազվագյուտ ծրագիր է և այս ուղղության համար միակը Հայաստանի Հանրապետությունում, որի արդյունքում ուսանողը կստանան կրկնակի դիպլոմ։ Մագիստրական մակարդակի ուսուցում է սա և PhD մակարդակի, իրենից ներկայացնում է վիզուալ հաշվարկի ուղղությունը, որը չափազանց եզակի մասնագիտություն է մեզ մոտ և չափազանց փնտրված ու կարևոր։
ԵՊՀ-ից ընտրված 10 ուսանողների դասընթացներն առաջին 3 կիսամյակների ընթացքում կկազմակերպվի առցանց և հեռավար ուսուցման Ռոստոկի համալսարանից։ Ուսուցման լեզուն անգլերենն է, իսկ արդեն 4-րդ փուլում ուսանողները կմեկնեն Ռոստոկ մագիստրոսական թեզի հետազոտություններն այնտեղ կատարելու համար։ Երևանի պետական համալսարանի կողմից ծրագիրը համակարգում է ԵՊՀ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կրթական և հետազոտական կենտրոնի գիտական ղեկավար Սամվել Շուկուրյանը։
Մենք հնարավորություն կունենանք այստեղ կազմակերպել ամառային դպրոցներ, տարբեր տիպի սեմինարներ, որտեղ կգան այդ մարդիկ և այդ բացը կլրացնեն, որ մասնագետները ոչ մի բանով իրենց պատրաստումը չզիջի նրան, ինչը որ կատարվում է, եթե մարդիկ սովորեին պարզապես այդ մի որևէ համասարանում դրսում։ Հուսով եմ, որ նոր ծրագիր ևս այստեղ սկսվելու է, որովհետև այդ ծրագիրը նախատեսում է ոչ միայն վիզուալ հաշվարկը, այլ նաև ևս մի շարք ծրագրեր հաջորդ տարիներին։
Մաքս Լիվրթի հետ զրույցում ռեկտոր Արամ Սիմոնյանն ասաց, որ ապագայում կավելանա ոչ միայն ուսանողների, այլև մասնագիտացումների թիվը։ Ըստ նրա հաջորդ ուղությունները հավանաբար կլինեն համակարգչային գրաֆիկան և քիմիան։ Մեր հարցին, թե հնացած սարքավորումներով լաբորատորիաներ ունեցող ֆակուլտետները որքանով կարող են մրցունակ համարվել, ռեկտորը պատասխանեց.
Ճիշտ է, Երևանի պետական համալսարանի շատ լաբորատորիաներ այսօր հնացած սարքավորում ունեն, բայց այս տարի արդեն մենք գնել ենք ավելի քան 120 միլիոնի ժողովությամբ սարքավորումներ և մինչև տարեվերջի ևս կգնենք սարքավորումներ այս տարվա, այնպես որ կարծում եմ քիմիայի ասպարեզում ևս, եթե այդ համատեղ շահագրգռվածությունը լինի, մենք կարողանանք համատեղ այդպիսի մի ծրագիր անել։
Այսօրերին փոխայցելության ծրագրով Երևանի պետական համալսարանում դասախոսություններով կներկայանան Ռոստոկի համալսարանի 6 մասնագետները։ Փաստորեն ԵՊՀ-ն շուտով կունենա վիզուալ հաշվարկի առաջին 10 մասնագետները, ովքեր կլինեն նաև առաջինը Հայաստանում։ Ընտրված ուսանողները սակայն նշեցին, որ իրենք դժգոհ են Երևանի պետական համալսարանում կազմակերպող պրակտիկ ուսուցումից։
Հատն այն է մեր համալսարանի, մենք 4 տարի սովորել ենք բակալավրում, բայց երբեք պրակտիկա չենք ունեցել։ Սա մեզ մեծ փորձ, մեծ պրակտիկա կլինի, որ գնանք տեսնենք այնտեղ ոնց է ուսուցումը, ինչպես են անում, փոխանցենք այդ գիտելիքները այստեղ։
Պրակտիկ ուսուցումից դժգոհ ենք, բայց այս բաժնի բացման դեպքում մենք ավելի շատ պրակտիկորենել ենք օգտագործելու մեր գիտելիքները, որովհետև պրոյեկտներ ենք գրելու։
Ինձ թվում է այստեղ ծախսերի մեծ խնդիր կա, որովհետև որ ընկերությունն էլ դիմեն, որ մենք գնանք պրակտիկա, հաստատ գումար են պահանջելու, ինձ թվում է դա է խնդիր։
Նարինե Ղալաչյան, Մաքս Լիվրթի։
ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակում այսօր հերթական անգամ անցկացվեց ՄԱԿ-ի մոդել խորհրդաժողովը։ Շատերին հայտնի այս խաղը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նմանակումն է, երիտասարդները հանդես են գալիս որպես պետությունների պատվիրակներ, անգամ բանաձևեր ընդունում։ Իրավական ուժ իհարկե ընդունված փաստաթղթերը չունեն, դրանք ցույց են տալիս կոնֆլիկտների, ինչպիսի լուծումներ են տեսնում երիտասարդները և դիվանագիտական ինչ ներուժ կա երկրում։ Այս անգամ ՄԱԿ-ի դերախաղ ասամբլեայի օրակարգում հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումն ու սահմանների բացումներ, մանրամասները Լիաննայի նյութում։
ՄԱԿ-ի մոդել խորհրդաժողովները կազմակերպվում են ամբողջ աշխարհում, դրանց մասնակցում են հարյուրավոր երիտասարդներ։ Այն ՄԱԿ-ի մարմինների նմանակումն է, որի ժամանակ մասնակիցները հանդես են գալիս որպես տարբեր անդամ երկրների պատվիրակներ և քննարկում մարդկության առջև ծառացած տարբեր խնդիրներ։ Հայաստանը նման խորհրդաժողովներ կազմակերպում է 2008 թվականից։ Մեր երիտասարդներն արդեն հասցրել են մասնակցել դրանց 2008-ին Ժնևում, 2009-ին Մալազիայում։ ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակի մշտական համակարգող Դաֆինա Գերչևայի խոսքով, երբ երիտասարդեր նման հնարավորություն չուներ, իսկ այսօր բազմաթիվ երիտասարդներ կարողանում են իրենց ուժերը փորձել և հանդես գալ որպես դիվանագետներ։
So I hope you will find this stimulation inspiring and providing you with lots of opportunities to share your
Ես հուսով եմ, որ այս խորհրդաժողովը իսկապես կնպաստի ձեր հետագա հնարավորությունների զարգացմանը, այն մոտեցումներին, թե ինչպես պետք է ապահովել բարգավաճում, ապահովություն և խաղաղություն այս տարածաշրջանում։ Հուսով եմ, որ նմանատիպ ծրագրերի շնորհիվ ձեր դիվանագիտական կարողությունները, գիտելիքները կավելանան, և հնարավոր է տարիներ անց դուք լինեք այս երկրի նախագահը, վարչապետը կամ նախարարներից մեկը, ասաց նա։ Նախագիծն ըստ Երչևայի հնարավորություն է տալիս երիտասարդներին ոչ միայն ձեռք բերել գիտելիքներ և ծանոթանալ բանակցային գործընթացի ներփություններին, այլև նպաստում է հաղորդակցմանը ՄԱԿ-ի արժեքների տարածմանը։ Մինչև համաժողովը երիտասարդները մասնակցել են դասընթացների, որոնց ընթացքում ծանոթացել են նախագծին, ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի կառուցվածքին, նիստերի ընթացակարգին և այլն։ ՄԱԿ-ի հայկական ասոցիացիայի շնորհիվ տարբեր բուհեր ներկայացնող հազարից ավելի երիտասարդներ մասնակցել են դերախաղին։ Ֆրանսիայի պատվիրակությունը ներկայացնող Լիլիթ Բագրատյանը կոչ է անում Թուրքիային առանց նախապայմանների բանակցություններ վարել, մի կողմ թողնելով Լեռնային Ղարաբաղի հարցը։
Տարածաշրջանային խաղաղության խնդիրներից և պահանջներից ելնելով գնալ նախանակցությունների Հայաստանի հետ, պատրաստ լինելով բացառիկ սահմանը։ Դիվանագիտության մասին խոսելիս պետական դիրքորոշումը ներկայացնել իհարկե դժվար է, և դժվար է ասել, թե որն է այս պայմանները ճիշտ և սխալ։ Ամեն դեպքում հստակ կարել է ասել մի փաստ, որ ամեն դեպքում մենք կարողացել ենք Թուրքիայի հետ մի որոշակի բալանսի բերել մեր հարաբերությունները, իսկ այն ինչ տեղի ունեցավ արձանագրությունների սառեցումից հետո, իհարկե Թուրքիայի նախաձեռնությունն էր, և այս դեպքում իհարկե մեր բնակավայրը համեմատաբար ավելի պարզ է եղել։
Սյուզաննա Խալաթյանը ներկայացնում էր Թուրքիան, հասկանալով, որ բավական դժվար է լինելու պարտ է պաշտպանել տեսակետ և կարծիք, որի հետ համաձայն չես։ Ներկայացնելով երկրի դիրքորոշումը նշեց, որ հարաբերությունները մտել են փակուղի, քանի որ Հայաստանը չի ընդունում Թուրքիայի նախապայմանները։
Իրականում փաստորեն երկու կողմերն էլ ունեն իրենց նախապայմանները, որոնք արգելակում են պրոտոկոլների ստորագրմանը, ընդ որում երկու կողմերն էլ ստորագրել են այդ արձանագրությունները bona fide, այսինքն բարի կամքով, բայց չգիտես ինչու հետագայում նրանք մտածել են, որ չէ, այս պայմանները իրենց այնքան էլ ձեռնտու չեն, որը կարծում եմ դիվանագիտությանը այնքան էլ չի համապատասխանում, և ճիշտ չէ։ Հայաստանի նախապայմանը մեր կարծիքով Ղարաբաղյան հարցի հանումն է պրոցեսից, քանի որ ըստ նրանց դա լիովին ինքնուրույն գործընթաց է, և Ադրբեջանը չպետք է խառնվի բանակցություններին, նաև նրանք չեն ուզում մոռանալ ցեղասպանության ընդունման հարցը, որը սակայն մենք ենք գտնում, որ սա էլ ինքնուրույն հարց է։
Հայաստանի պատվիրակության անդամ Լուսինե Զաքարյանի համոզմամբ գլոբալիզացիայի պայմաններում անհնար է ապրել շրջափակման մեջ և չունենալ դիվանագիտական հարաբերություններ հարևանների հետ։
Պետությունը չի կարող ուղղակի զարգանալ, բարգավաճել առանց լավ նորմալ հարաբերությունների, այդ թվում Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ։ Գիտենք, որ Թուրքիան սահմանը փակել է 1993 թվականին Ղարաբաղյան խնդրի հետ կապված, և այսօր մենք ուղղակի պարտավոր ենք բացել սահմանները և հաստատել դիվանագիտական հարաբերությունները, և մի շատ կարևոր փաստ, ուրեմն դիվանագիտական հարաբերությունների կարգավորումը դեռ չի նշանակում գենոցիդի փաստի մոռացումը, սա ուղղակի կնպաստի պետության տնտեսական զարգացմանը, տուրիզմի զարգացմանը, դիվանագիտական կապերի հաստատմանը և իհարկե Հայաստանի դերի ավելացմանը միջազգային ասպարեզում։
Լիլիթը նշեց, թե ինչ կարող էր անել մեր պատվիրակությունը, թե ինչ կաներ ինքը, եթե իսկապես ներկայացներ Հայաստանը։
Իհարկե թերի կողմեր կան, դեռ շատ տեղ ունենք, ինչպես նաև ինֆորմացիոն դաշտում շատ թերի կողմեր ունենք, ինչպես տեսնենք Ադրբեջանը և Թուրքիան ակտիվ ռոպագանդա են անում հակահայկական, և մենք որոշ տեղերում թերանում ենք, այսինքն մենք չպետք է սուտ իհարկե կեղծ ինֆորմացիա փոխանցենք, սակայն պետք է փորձենք մեր տեսակետները ավելի ճիշտ մատուցել ամբողջ աշխարհին։
Լեաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Գտեք մեզ ռադիո եթերում։
Ամեն օր ժամը 16-ին FM 102-ով։
Եվ երեկոյան 20:05-ին FM 103.5-ով։
Եթերում Մաքս Լիբերթին է,
օրվա երիտասարդական անցուդարձը։
Եվ Երեկ Երևանում կրկին անցկացվեց նկարչական օր, որն այս տարի կազմակերպիչները հրճակել էին համահայկական, քանի որ մասնակիցներ ունեին նաև Սփյուռքից։ Այս տարի նկարչական օրը անգլիական այգուց տեղափոխվել էր Սիրահարների այգի, պահպանելով ամենակարևոր սկզբունքը։ Մասնակիցները նկարում են բնություն, ճախտոտված ու կանաչ։ Նկարչական օրը Սիրահարների այգում ուղեկցվում էր բնապահպանական խաղերով, ակցիաներով, Երևանի մանկական երկաթուղի տանող թունելը մաքրելուն և նկարազարդելուն ուղված ստորագրահավաքով։ Լսենք Անիի պատրաստած նյութը, ինչեր նկարել երեխաները կարող եք նաև տեսնել 3w.azatutyun.am կայքում նաև տեսանյութ ունենք։
Չախտոտված, անվտանգ ու մարդու հետ ներդաշնակ բնություն, այսպիսին էին նկարչական օրվան մասնակցող շատ երեխաներ պատկերել բնությունը։ Արդեն երրորդ տարին վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամի նախաձեռնությամբ անցկացվող նկարչական օրն այս տարի հատուկ էր նրանով, որ համահայկական էր առաջին անգամ հայրենիքի վերաբերյալ բնապահպանական երազանքներ ու մտահոգություններ կարող էին ներկայացնել նաև Սփյուռքի տարբեր գաղթօջախների երեխաներ։ Վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամի տնօրեն Ռուբեն Խաչատրյան։
Համահայկական ոչ միայն Հայաստանից, այլ նաև ամբողջ Սփյուռքից, քանի որ ստեղծել ենք հատուկ մի վեբկայք, որտեղ բոլոր մանուկները հնարավորություն ունեն վերբերնելու իրենց նկարները եւ մասնակցելու մրցույթին մինչեւ նոյեմբերի 30-ը։ Տարեստարի կարծում եմ համահայկական կոչված ավելի տեսանելի կլինի։
Արդեն ավանդույթ է դարձել, որ երեխաները բնապահպանական թեմաներով նկարում են դպրոցներից ու մանկապարտեզներից բերված սեղանների վրա, որոնք հետագայում կրկին վերադարձվում են այդ հաստատություններ, իսկ նկարչական օրվա արդյունքում անցկացվող մրցույթի նկարները ընդգրկվում են նաև տարբեր կատալոգներում ու օրացույցներում այդ կերպ տարածվելով։ Այս տարի նկարչական մրցույթի թեմաները 4-ն էին՝ իմ երազանքների քաղաքը, սոս, իմ հայրենի բնությունը և իմ երազած կենթանաբանական այգին։ Մրցույթում ընդգրկված էին 5-ից 30 տարեկան երեխաներ, պատանիներ ու երիտասարդներ։ Առաջին անգամ Երևանի քաղաքապետարանի աջակցությամբ նկարչական օրվան մասնակցում էին 17-ից 30 տարեկաններ։ Ռումեն Խաչատրյան։
Քաղաքապետարանի աջակցությամբ հնարավոր դարձավ երիտասարդների մրցույթը կազմակերպել 15-ից մինչև 30 տարեկան երիտասարդների մասնակցելը, որ շրջելով Երևանի տարբեր տեղերում կտեսնեք մեծ նկարներ պատերին, դարանների մեջ, անհրապույր վայրերում միջորդեղ հիշեցնելու մարդկանց, թե ինչպես պետք է լինի մեր երազած քաղաքը և որ բոլորս ձգտենք մեր երազած քաղաքին։
Թեման մեկն էր բնություն, սակայն յուրաքանչյուր մասնակից իր նկարում արտահայտել էր իր մտահոգությունը բնությունը պահպանելու իր առաջարկը։
Գտել եմ այն, որ պետք է բնությունը մաքուր պահել, պետք է ծառերը կտրելու փոխարեն ավելի շատ ածնել ծառերը։ Կարմեն էս օս ֆրկենք մեր բնությունը, մեր օդը։ Երեք պատկերներ են, որտեղ ներկայացված է մեր բազմազբաղ քաղաքը, որ ավտոմեքենաներով լի է, եւ շատ բարեր կտրված են այստեղ, եւ նաեւ դրա հետ գումարած նաեւ շատ գործարաններ, որոնք որ վատ օդը արտադրում են։ Ամեն մեկս մտածենք, որ ինչ օդ ենք մենք շնչում, որ գործարանները մտածեն դրա մասին։
Ծաղկի Հայաստանը, թող իր գույները իրոք ամբողջ աշխարհին հայտնի ունեն։
Զրուցակիցներս բնության հանդեպ իրենց վարքագծով փորձում են օրինակ ծառայել ընկերների ու մեծահասակների համար։
Ախպեմ ունենում, կոնե գրպանումս պահեմ այնքան իմ մոտ, միջև որ հարմար բայ չգտնել, որտեղ որ պիտի այն նետեմ։
Հաճախակի լինում է, որ չենք պաշտպանում, բայց աշխատում ենք պաշտպանել։ Խախտում ենք բնությունը, ջարդում ենք, փշրում ենք, այդ կոնկրետ դա։ Աշխատում ենք չանել։
Աշխատում եմ բոլորին օրինակ ծառայեմ առաջին հերթին, բնության հետ վերաբերեմ լավ։ Նկարում եմ, որ բոլոր տենան երանգները, ուրախանան, գնահատեն սա ամեն ինչը։
ամենօպտիմիստիկ բանը, որ կարծում եմ յուրաքանչյուրը մի փոքր ուշադրին, նույն աղփոթապելը կամ հենց ավտո մեքենայի միջից փորձել ինչ-որ բան չնետել, փոքրիկ մանուկներ, որ յուրաքանչյուր հայ քաղաքացի պապանի կարծում եմ լավ կլինի։
Ծառերին վնաս չեմ տալի, ինչ-որ տերևներ զգուշ չեմ անվառնում։
Որնա գեղեցիկ է, նյան պետք է երբեք չախտոտել։
Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Երևանցի երաժշտասերները այս օրերին փորձում են գոնե մի հնար գտնել հայտնվելու այդքան սպասված համերգին։ Ջոկոկերի տոմսերը բավական թանկ են, իսկ գալի մաս էլ չի վաճառվում հրավիրատոմսերեն։ Համերգի համակազմակերպիչ Երևանյան հեռանկարներ փառատոնի նախագահը այսօր լրագրողներին բացատրել է, թե ինչու մատչելի չեն տոմսերը։ Փոխարենը կոմպոզիտոր Ստեփան Ռոստոմյանը շտապում է ուրախացնել։ Կոկերի համերգից օրեր անց Երևան է գալիս մեկ այլ հայտնի անուն՝ Սերբ Գորան Բրեգովիչը։ If you'd told me one day. Մոտ մեկ ամսից էլ Երևանյան հեռանկարները անակնկալ ունի դասական երաժշտության սիրահարների համար։ Պլաչիդո Դոմինգոյի Երևանյան մենահամերգն է, նունեն է շարունակում։ Made up my mind and
fall that way. But tell me why. Երևանյան հեռանկարներ փառատոնի շրջանակում հոկտեմբերի 26-ին Երևանում հանդես կգա աշխարհաառչակ երգիչ Ջո Կոկերը։ Փառատոնի նախագահ Ստեփան Ռոստամյանը լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ասաց, որ համերգն անցկացնելուց առաջ Ջո Կոկերի մենեջմենթի կողմից մարդ է ուղարկվել Հայաստան։
Մարդ եկավ, որպեսզի երկիրը նայի, եւ յուրախության մեջ մտերմացանք, շատ հրաշալի կապ ստեղծվեց։ Եվ ինքն այս Նոբելյան մրցանակի ամբողջ միջոցառումը, որը պիտի կազմակերպեր այդ մարդն էր կազմակերպողը։ Եվ այդ մարդն եկավ մեծապես կապ Հայաստանի հետ եւ իր միջոցով ասաց, որ այժմ բոլոր աստղերի ճանապարհը Հայաստանն կարելի ասել, որ արդեն բացված։
Մենք Ջո Կոկերի հետ բանակցելիս ուղղակի դուրս եկանք մի ուրիշ բնագավառ, որտեղ ձեր Հայաստանից կարելի ասել որևէ մարդու ոչ դրված չի եղել, այդպես փոխաբերական իմաստով։ Իհարկե, այստեղ շատ մեծ դեր խաղաց փառատոնի կենսագրությունը, իրենք շատ հարգեցին այդ ամբողջ դասական երաժշտության աստղերի ցանկը, որտեղ բոլորը շատ տեղյակ մարդիկ են, որ եկել էին այստեղ եւ այնտեղ գիտեք նամակագրության մեջ իրանք իրագրում են։ Ինչի ենք դինում եւ այլն այնտեղ բացատրում է, ասում է, դե իրանք շատ մեծ արտիստներ են վերել, այսինքն մենք վստահ ենք, որ փառատոնի կենսագրությունը շատ մեծ դեր խաղաց եւ մնացած ընթացքը բանակցությունների, որ մենք տարանք, որպեսզի նման մարդիկ եւս գան մեր երկիր, գիտեք, որտեղ ժողովրդական լեզվով ասած նաեւ թասիբի հարց է, իսկ ինչի Հայաստան չգան։
Ջո Կոկերի համերգային ծախսերը իր վրա է վերցել Ամերիա Բանկը, որն էլ սահմանել է համերգի տոմսերի գները։
Պիտի տխրությունը արտահայտեմ մի առումով, վշտացած եմ ես ազնապես, որտեղ ցավոք սրտի դա մեզ համար բարի սովորույթ էր, որ մենք դալիճի մեծ մասը հրավիրում ենք եւ կարողանում ենք թույլ տալ այն մարդիկ, ովքեր դրա կարիք ունենեն, մարդիկ, որոնք որ առանց այդ արվեստի չեն կարող ապրել, բայց հնարավորություն չունեն լինել այդ համերգներում, եւ միշտ ենք վերցում պիտի բոլորին դռները բացեն եւ մտնեն ներկա լինեն։ Դրա համար է ստեղծվել, մենք այդ փառատոնը ստեղծել ենք ոչ թե բնակչի բիզնես ծրագիր սա մեր երկրի մշակութային կյանքը թարմացնելու, բազմացնելու, հարստացնելու խնդիրն է։
Փառատոնի նախագահը պարզաբանեց, որ չնայած նրան, որ համերգի կազմակերպիչը Երևանյան հեռանկարներ փառատոնն է, տոմսերի գների հետ կապված ոչինչ չեն կարողանել, թեև նախկինում իրենց կազմակերպած համերգները մեծամասամբ հրավիրատոմսերով են եղել։
Ճիշտ է, մենք ենք կազմակերպիչը, դա մեր պրոյեկտն է։ Բայց քանի որ մեծ միջոցներ են ծածկվել այս միջոցառման վրա, եւ դա ամերիկյան բանկն է, եւ դա ասեմ, որ տոմսերը ամբողջությամբ իրենցն է, եւ այն ինչ որ ես կարող եի ցանկանալ եւ կուզեի անել, երաժիշտները զանգում են եւ ճիշտ ասած ես պատասխան չեմ կարող գտնել։ Ես ինքս որպես փառատոնի նախագահ ուրախ չեմ այդ փաստի համար, բայց նաեւ մեղադրանք չեմ կարող ներկայացնել, որտեւ մյուս կողմից նաեւ եթե քլիներ ամերիկյան բանկը, եթե դեպքում ոչ դեսնեկներ Հայաստանում ոչ մեկը չեն լինի։ Մյուս կողմից էլ պետք է հասկանանք, որ որևէ երկրում չկա այդպես փաստ, որ ասենք դալիճը բացում կամ հրավիրատոմսերը մարդիկ են հրավիրում։ Համենդեպս ես մնացած մյուս համերգների ընթացքում ելի մեր սովորությունը կշարունակենք, որ մեր երաժիշտներին, մեր հասարակությանը, մեր ինտելիգենցիային փորձենք տեղ հատկացնել։ Բայց հարցը մենք պատասխան չունենք։
Մենք պատասխան չունենք, մենք տոմսերի գների հավելանք չենք, ձեր պես կողքից
դրանալ ուրախ չենք, բայց պատասխան չունենք։
Մենք ցավը հայտնեցինք, մենք շատ այդ առումով
խնդրում եմ այդ հարցը ինձ թվում է ես պատասխանեցի, խորհրդարան պատասխան
չունենք ուղղակի այդ հարցում, որովհետև իրանք այնքան մեծ գումար են վճարում, որ բնականաբար դահլիճ ամբողջությամբ իրենց տրվեց, թե տոմսերի, թե հրավիրատոմսերի տեսքով։ Ուղղակի մենք ակնկալել ենք, որ իրենք մի քիչ ավելի նշանակատ լինեին։ Ջոչափով դա իրենց իրավունքներ, մեր օրերում մի քիչ դժվար է քան մեծ գումար տվող հովանավոր ճարել։
Նոյեմբերի 15-ին Երևանում համերգով հանդես կգա Գորան Բրեգովիչը։ Նա Հայաստանը ժամանելու իր նվագախմբի մեծ կազմով։ Նվագախմբը հայերեն թարգմանությամբ հնչում է հարսանեկան և թաղման, որը որոշել են չթարգմանել, բայց աֆիշի վրա երաժիշտը պատկերված է հարսանեկան և ուղարկավորության արարողությունների բաժակները ձեռքին։
Բացառիկ մեծ տաղանդի դերանձնավորություն է։ Արդեն կենտրոնության մեջ ասած, որ այդպես սիրված ամբողջ աշխարհով մեկ ընդունված, տարածված, ինքը անձել ու ինքնասն լիճնես, ռուսական խոսք իսկապես ինքը լիճնես։ Եվ շատ լավ օրինակ գալիս է Հայաստան։ Իր նվագախմբի հետ, ունի երկու նվագախմբ, փոքր եւ մեծ նվագախմբ, ինքը գալիս է մեծ նվագախմբի հետ, մեծ կազմով, անունը հետաքրքիր է, հայերեն թարգմանությունը տխուր է, բայց դա ինքն է անվանը։
Ինչ ունեցանք իր նվագախմբի անունը նշելիս, որտեվ անգլերեն գրված Վեդիկենֆյուներով, ռուսերեն էլի հնչում է, Սվազիտ նպախարոն է արկեստր, բայց հայերին շատ ծանր է հնչում, և շատ մարդիկ է թաղմ վարից նեգատիվ վիճակի մեջ էին ենք, և մենք հայերին պարզապես ենք նշելու աֆիշաների վրա անունը, ինքը կոչվում է հարսանեկան և թաղման նվագախում։
Ստեփան Ռոստամյանը Երևանյան հեռանկարներ փառատոնը առիթ է համարում, որ հայ երաժիշտները շփվեն աշխարհահռչակ կոմպոզիտորների հետ և դուրս գան միջազգային բեմեր։
Ես ամեն ինչ պիտի անեմ, որտեղ մեր համերգներ չեն։ Ես մեծ խնդիր եմ դրել, որպես ես աշխարհի մեզագույն աշխարհի միջոցով մեր երաժիշտներին հայտնի դարձնել։ Մեր երաժշտական աշխարհը բացել, դա կամուրջ է մեր երաժիշտներին համաշխարհային բեմեր դուրս գալու համար։ Եվ փորձ գիտեք, վերջի համերգի ժամանակ նաև դիրիժորը, որը որ Լոնդոն ֆիլհարմոնիկներ ղեկավարում թակավորական, և մեր բոլոր խմբերը, սոլիստներ նվագախմբերը, և ամեն ինչ պիտի անեմ, որ գոնե մեկ բաժինը մեր դիրիժորը ղեկավարի։ Դոմինգոն ունի իր անձնական դիրիժորը, բայց պիտի փորձենք այդ սառույցը համենատիպս մինչև վերջօրես
փորձենք։ Մենք փորձենք, որ անպայման Բարսեղ Թումանյանը Դոմինգոյի հետ հանդես գա, որովհետև Բարսեղը իրեն հետ երգել է Գովեն Գարդենու միասին երգել են, և եթե Դոմինգոն գալիս է Հայաստան, անշուշտ մենք հայկական համազորուշ պիտի փորձենք իրար հետ որ բեմում լինեն։ Բայց դա դեռ ընթացքի մեջ։
Նունե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Ավարտվեց այսօրվա Մաքս Լիբերտին։ Մենք եթերում ենք ամենօր ժամը 16-ին FM 102 և ժամը 20-ին FM 103 և 5 հաճախականություններով։ Մեր նյութերը կարդացեք և լսեք ինտերնետի միջոցով, Մաքս Լիբերտի հատվածը www.azatutyun.am կայքում է։ Զանգարեք մեզ 54-40-47 հեռախոսահամարով, Մաքս Լիբերտին պատրաստ է լսել ձեր առաջարկները և դիտողությունները, մեր ներքին համարն է 1260։ Հաղորդումը վարեց Կարլեն Ասլանյանը, կհանդիպենք։
Yes.
Դու?
Ես էլ.
Դու էլ?
Մենք էլ.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն, ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի։ Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
says, not everything lasts. I've broken my heart so many times I stopped keeping track.
Your feelings changed like the weather. Went from clear to gray. All that I would say.